Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Të paktën 22 të vrarë dhe 59 të plagosur nga shpërthimi në Manchester. Trump zotohet se do të punojë që të arrihet paqe në Lindjen e Mesme. Qytetarët e Kosovës presin ndryshime nga qeveria e re. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të paktën 22 persona janë vrarë dhe 59 të tjerë janë plagosur nga shpërthimi në Manchester. Policia britanike beson se ky sulm është kryer nga një person i cili ka detonuar një mjet shpërthyes. Më shumë detaje në raportin që pason. Të paktën 22 persona janë vrarë, përfshirë këtu edhe fëmijë, ndërkaq 59 të tjerë janë plagosur në një sulm të dyshuar terrorist jashtë një arene në qytetin e Manchesterit. Policia britanike ka thënë se sulmi besohet se është kryer nga një person pas koncertit që këngëtarja amerikane Ariana Grande ka mbajtur në Manchester Arena.
We have been treating this as a terrorist incident.
Ne jemi duke e trajtuar këtë si incident terrorist dhe në këtë fazë besojmë se sulmi i mbrëmjes të SHN-s është kryer nga një person. Prioriteti jonë është të kuptojmë nëse ai ka vepruar i vetëm apo ka qenë pjesë ndonjë rjeti. Sulmuesi mund të konfirmoj se ka vdekur në vendngjarje. Ne besojmë se sulmuesi ka pasur një pajisje shpërthyese të improvizuar, të cilën e ka detonuar, ka thënë shefi i policisë në Manchester, Ian Hopkins. Dëshmitarët kanë thënë se kanë dëgjuar një shpërthim masiv rreth orës 21:35 sipas kohës lokale, kur njerëzit ishin duke u larguar nga Manchester Arena pas koncertit. Kryeministre e Britanisë së Madhe Theresa May ka thënë se autoritetet janë duke punuar për të kuptuar të gjitha detajet e kësaj ngjarjeje. Shërbimet emergjente në Britani kanë thënë se kanë dërguar në spital 59 viktima të shpërthimit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka dënuar fuqishëm sulmin në Manchester, duke thënë se ai u krye nga persona të ligë.
We stand in absolute solidarity with the people of the United Kingdom.
Solidarizohemi me njerëzit e Britanisë së Bashkuar. Sa të rinj persona të pafajshëm që jetojnë dhe shijojnë jetën e tyre janë vrarë nga keqbërësit e lig. Nuk do t'i quaj ata monstra sepse ata nuk e pëlqejnë këtë term. Prej tash do t'i quaj humbës sepse të tillë janë, ka thënë Trump, duke shtuar se kjo ideologji e lig duhet të zhduket plotësisht. Ndërkaq kancelarja gjermane Angela Merkel ka shprehur pikëllimin e saj për ngjarjen në Manchester. Ky sulm i dyshuar terrorist vetëm do të forcojë vendosmërinë tonë për të punuar me miqtan britanik kundër atyre që planifikojnë dhe kryen akte të tilla çnjërzore, thuhet në deklaratën e Merkelit. Presidenti francez Emmanuel Macron e ka shprehur tmerrin se në mesin e viktimave të këtij sulmi ka edhe fëmijë. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka shprehur pikëllim të thellë për siç tha këtë sulm brutal. Në deklaratën e Kremlinit thuhet se presidenti rus Vladimir Putin e ka dënuar këtë krim çnjërzor. Presidenti i Kinës Xi Jinping i ka dërguar një mesazh mbretëreshës Elizabeth duke i shprehur ngushëllimet më të sinqerta. Shërbimet në stacionin e trenit Manchester Victoria që gjendet përfundi arenës ku ndodhi sulmi janë anuluar. Ky është sulmi më vdekjeprurës në Britani që prej se 4 musliman nga Britania përmes sulmeve vetvrasëse me bomba vran 52 persona në sistemin e transportit të Londrës më 2005. Britania është në mesin e fushatës për zgjedhje të përgjithshme që do të bëhen më 8 qershor. Pas shpërthimit, partitë politike në Britani kanë pezulluar fushatat zgjedhore. Manchester Arena që është hapur më 1995 është arena më e madhe e mbyllur në Evropë që ka kapacitet për 21.000 persona. Ramush Haradinaj, Abdullah Hoti dhe Albin Kurti janë kandidatët për kryeministër në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të partive kryesore në vend. Analistët dhe qytetarët në Kosovë thonë se kandidatët për kryeministër kanë shumë dallime. Kronike Arton Konushevcit.
Në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të Kosovës, tre kandidat vlerësohet të jenë kryesorët për të fituar postin e kryeministrit. Ramush Radinaj nga koalicioni parazgjedhor ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën. Abdulla Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës në koalicion me Aleancën Kosova e Re dhe Alternativën, Albin Kurti nga Lëvizja Vetëvendosje. Por sa në të vërtet dallojnë apo ngjasojnë këta kandidat mes vete? Imer Mushkola, analist politik, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se dallimet në mesin e kandidatëve janë evidente.
Po ngarë nga tre pretendentët për kryeministër, kemi ndërta që janë njerëz që kanë qenë në pushtet në menaxhimin e qeverisë ose të institucioneve qeveritare në privat të caktuara, ndërkohë që kemi edhe nga ata që nuk e kanë pasur këtë mundësi. Po ashtu nëse në flasim në tema tjera, atëherë kemi kandidat karizmatik, kemi kandidat që janë shumë dinamik, në anën tjetër kemi kandidat që janë shumë teknokrat.
Por vetë qytetarët thonë se nuk shohin shumë dallime. Hajdar Pasha, profesor i pensionuar, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk sheh fare dallimet e politikanit, pasi sipas tij, të gjithë janë të njëjtit, duke përfshirë edhe kandidatet e partive politike që garojnë për postin e kryeministrit.
Po shpodisi, më thonë, këta janë lojtarët e vjetër në lojë. Nuk e di programet e tyre, që kanë rrisin programet e tyre. Unë s'kam besim të kur njoni, përveç këta tri, të cilës për mujnë hala më shplu. Ti s'pilon ta më shplu. I kanë shpërnda në disa parti, e këta e kalon pa fuqishëm.
Antigona Shala, studente në Universitetin e Prishtinës, edhe pse tregon për Radion Evropa e Lirë se është pak optimiste për ndryshimet politike në të ardhmen, mendon se te kandidatet e partive politike ka dallime.
Po bëjnë dallime. Albin Kurtin se kemi pa kur në krye të qeverisë, po s'kisha thonë për ta, po mendona me bodale mes Ramushit edhe Abdulla Hotit. Abdulla Hotit e përfaqëson LDK-n, shu që LDK-ja s'është që ka bodi shka deri tash, edhe Ramushi, kom besim ta, tu bazu 100% e parë që ka pasë në kohën e Rugovës.
Qëllimet politike nuk arrijen me emocione, por me vizion të qartë, shkathësi dhe guxim politik, thot kushtrimi një banori Prishtinës me profesion inxhinieri ndërtimtarisë.
Përveç mendimit tam, thoj për këtë shkencë që është më ngritur është Abdulla Hoti, dhe sa thoj për këtë trimnis është Ramushi Lijet. E neve për momentin po na duhet një trim për me pastru vënën, pastaj na duhen për me ecë përpara. Mendoj unë. Vetëm do të ja pas mundësi në Prishtinë. Me të regu vetën. Tash mujna me thonë dhe e ka të regu vetën e ka nërë korupcionin brenda komunës e të gjitha. Po mirë, për qytetarit nuk i interesën aja, interesën qytetarit që ka bo. Qytetarit dhe mi po sene.
Partitë politike ende nuk dije se çfarë kanë në programet e tyre qeverisë, pasi ende nuk ka nisur fushata elektorale dhe prezantimi i programeve. Zgjedhjet e parakoshme nacionale janë paraqarë të mbahen me 19 qershor të këtij viti, pas rrëzimit të qeverisë nga një mocion i opozitës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.